I dnes, bratia a sestry, sa zastavujeme nad slovom Božím, ktoré pán skrze cirkev nám ponúka na týždeň, ktorý je pred nami. No a ja by som práve tú jednu konkrétnu tému rád vybral. Spolu s vami sa pozrel na to, čo to znamená mariánska poroba. Mariánska poroba, len trošku tak spomenuté v dnešnom prvom čítaní, ako sa nás to môže dotýkať, keď i sám prorok Izaiáš spomína udalosť, ktorá ešte 500 rokov pred ním sa stala. Takže 3200 rokov od nás, čo nám to môže povedať do nášho kresťanského putovania. Keď čítame prvé čítanie, táto 8. kapitola je súčasťou také maličkej časti prorostiev o Mesiášovi, o Emanuelovi. Patrí sem i to, čo všetci dobre poznáme. Hľa, panna počňa porodí syna, dajú mu meno Immanuel, teda 7. kapitola 2. verš. A i táto 8. pokračuje práve v tom, ako Izaiáš hovorí, do biedy a tmy ľudí po občianskej vojne v južnom judskom kráľovstve, ktorí na jednej strane slobodnými sa zdali a zároveň si uvedomili, ako sú vnútorne slabí a zviazaní. Keď Izaiáš spomína madiánsku porobu, z obdobia sudcov, keď sa od Boha odvrátili, Boh ruky dáva preč, Madiánčania viacero kmeňov dobili a ľudí zotročili. A potom, keď sa k Bohu obrátili, po Bohu túžili, chceli niečo v živote zmeniť, Gedeona im vzbudzuje a skrze Gedeona ich vyslobodzuje, zachraňuje, slobodu im dáva a pod vedením Gedeona sa títo ľudia učili podľa Božieho slova v svojom živote aj kráčať. Tej vonkajšej porobe pripodobňuje Izaiáš ten vnútorný stav, ktorý mali. Torzo kráľovstva ste si zachovali. Oveľa viac tej generácii jednej, dve pred vami ste mali za Šalamúna, za Dávida. Ale nie je problém v tom, či navonok mocné, silné, ekonomicky prosperujúce kráľovstvo máte, ale vnútorne, v akom kráľovstve sa nachádzate. Oveľa viac než tá poroba Madiánčanov navonok je tá poroba, ktorú v sebe nosíte po tom krachu izraelského kráľovstva. Tá poroba modlárstva, neprávosti, nelásky, zloby, sociálnej nespravodlivosti a morálnosti, ako na nia zlá. Takže Izaiáš na margo toho, čo ešte z rozprávania pravcov vedeli a poznali, hovorí, je tu oveľa väčšia poroba. A tá poroba to nie je jednorázové víťazstvo kráľa Achaza, ktorého teraz máte a ktorý vás, vďaka Bohu, ochráni od Amorečanov a potom od Asirčanov. Ide tu o oveľa väčší zápas, oveľa väčšiu porobu, ktorá sa každej generácie dotýka. A i to je dôvod, prečo Emanuel, prečo Mesiáš bude prichádzať, aby práve z túto porobu človeka sňal. Aby až prišiel ste pochopili, že do tej vnútornej tmy Božie slovo prichádza, Božie svetlo sa dáva, človek slobodným sa stáva, ako za Gedeona tá radosť z toho víťazstva i vám môže patriť. I vy môžete znovu zakúsiť radosť zo svojho Boha. Takže znova predpovedaný Mesiáš a znova vo svetle toho diela, ktoré ide konať, a tak sugestívne vyjadrený je ten vnútorný stav človeka ako madiánska poroba. Keď slova Evanjelia počúvame práve o Ježišovi, ktorý do tých spomenutých prorokovaných krajov zostupuje. Galilea pohanov, za Jordánsko. To je ten Zabulon a Neftali, tie miesta, na ktoré Ježiš vstúpil, kde si nový domov v Kafarnaume aspoň na chvíľku spravil, kde dal veľký dôraz na to, aby tam práve ohlasoval, tam znamenia konal, tam ľudia zakúsili Mesiáša, ktorý medzi nich prichádza. A tí ľudia nepotrebovali nejaký luster alebo svetlomet nad sebou. Billboard rozžiarený. Ale videli niekoho, kto naozaj láme jarmo tej poroby. Videli slovo, ktoré im nádej dáva. Videli zázraky, skrze ktoré láme to trápenie človeka. Videli Ježiša, ktorý z moci Boha je mocnejší ako diabol i všetka tá neprávosť, ktorú okolo seba zakúšali a mali. Videli niekoho, kto má moc naplniť ich srdcia a dať im útechu a silu do ich každodenného života. A oveľa viac než očami, svojou dušou, svojim srdcom zreli svetlo, ktoré zažiarilo medzi nimi. Zakúsili, že Izaiášovo proroctvo sa napáňa a svetlo Emanuela prichádza. A však stále, že to nie je sňatá madianská poroba. Mám to svetlo, ktoré zažiarilo. Je tu medzi nami. Tá prvá výzva, ktorá sa človeku dáva, uvedomiť si tú realitu madianskej poroby, ktorú v sebe nosíme a máme. Sme iní než ostatní ľudia tejto zeme. Nie sme krehkí, nie sme slabí, nie sme hriechom načatí i my sami. Nenosíme v sebe v takej či onakej forme, v takej či onakej oblasti nášho života kúsok toho madianského zotročenia. A práve v tomto vedomí i svojej vlastnej slabosti a kreskosti toho, tej madianskej poroby v nás vedieť ju konfrontovať s túžbou nášho srdca, našej duše, po bytostnom naplnení, teda po spáse, po tom svetle, ktoré Ježiš prináša. Tá možnosť, tá schopnosť, nielen počujem suchý text Evanjelia, ako to niektorí nazývali v porovnaní s Cicerom alebo inými velikánmi gréckej kultúry a helenskej reči, ale skôr svoje srdce otvoriť a si uvedomiť, čo sa tam dialo. Ako sa tej poroby ľudí, tej biedy, tej slabosti ľudí, toho utrpenia ľudí Ježiš dotýka. Ako svetlo do ľudského vnútra prichádza. Teda vedomie našej vlastnej madianskej poroby a vedomie svetla, ktoré Ježišovi zažiarilo, na túto zem zostúpilo, človekom sa stalo a má moc i našu tmu prežiariť. Ak má byť zlomená tá madianská poroba, je to ten úmysel človeka, ktorý to svetlo nielen z diaľky vidí. Nielen si uvedomuje, že je tu medzi nami, ale sa preto svetlo aj otvára. Ako za Gedeona, tí ľudia porobení na kolená padli a si uvedomili, v čom sa vlastne od Boha vzdialili a o odpustenie prosili, o záchranu prosili. Tak tie slova Ježiša zaznievajú. Kajajte sa a verte evanjeliu. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Teda spôsob, ako sa pre svetlo Mesiáša otvoriť. Ako dovoliť Bohu, aby to svetlo i vo mne zažiarilo, aby sa ma dotkol, je práve rozmer pokánia. Pokánia, v ktorom v pravde si riech uvedomujem, Bohu to otváram, ľutujem, riekam sa, Bohu vyznávam, a mám odvahu metanoi, teda toho obrátenia, chcieť niečo iné naplňať smerom k Bohu svojim životom prichádzať. Pokánie, ktoré človeka otvára. Aby to z diaľky, možno z blízka svetlo videné, bolo svetlo, ktoré sa nás dotkne. Ktoré má moc naše životy premeniť. A tú tmu madianskej poroby aj prežiariť. Láme šaške jarmo, hovorí prorok Izaiáš. Prežiari, zohreje, pohľadí Pán. A ten lúč je niekedy krehký v nás. To pokánie ako keby nestačilo na to jarmo, ktoré sa má polámať. Čo spravil ten Peter, Ondrej, Jakub a Ján? Poďte za mnou, hovorí im Pán. A ich volá, aby nielen teda to prvé kajajte sa, verte evanjelium vykonali, ale aby v tomto pokání a v tej otvornosti pre Pána aj krok smerom k nemu spravili. Takže ten krok, ktorý človek spraví, prvý, druhý, tretí a kroky, ktoré cestou sa stávajú, tam sa rodí blízkosť Boha, ktorý je medzi nami. A to jarmo je zlomené. Tie okovy padajú. Až tam v tom pochopení poroby, vnímaní svetla, ktoré prichádza, otvorení sa pre to svetlo v pokání, odvahe z kríku Kristovi prísť a ho nasledovať, až tam prichádza cesta, na ktorej sa láme a ničí madianská poroba v nás. Ja tak upútalo dnešné druhé čítanie. Trošku zvláštny úryvok, keď čítame prvý list Korinťanom, je dôležitý úryvok, jedna z tých dôležitých častí, ktorú Pavol rieši, keď korinskej cirkvi píše, teda ten kult osobnosti. Ja som Kéfasov, ja som Apolov, ja som Pavlov a tak ďalej. To rozdeľovanie sa zbytočné. A práve v tom, čo hovoríme, ja v tom druhom čítaní vidím také pozvanie si uvedomiť, ako za Kristom vykročím. Ako ho môžem nasledovať? Ako sa to dá? Kristus áno, cirkev nie, spoločenstvo také či onaké, niekto na prejavoch ducha stojí, niekto nejaké slovo, ktoré mi hriech nevyčíta, prijíma, také spoločenstvo si volí, niekto veľkú askézu, niekto, čo je skôr kultúrny kontext môjho života. Ale pravde vidíme, že ak Ježiš hovorí, aby sme ho v dejinách nasledovali, nie len tí, ktorí okolo neho stáli, je to nasledovanie Ježiša skrze jeho apoštolov a ich nástupcov. Teda skrze spoločenstvo cirkvi, ktoré nám ponúka. Aby sme v tom spoločenstve i slovo Boha našli. I skrze sviatosti z Božej milosti sa sietili. I spoločne ku spáse kráčali. A tu môže byť ten problém. Vidiac, že skrze cirkev môžem Krista nasledovať, predsa nemusím s Kristom kráčať. Lebo môžem byť Apolov, môžem byť Kéfasov, môžem byť Pavlov. Kvôli čomu som kresťanom? Kvôli čomu som katolíkom? Čo vlastne od Boha chce? O čo mi ide? O vzťahu voči nemu. Chápete, v tom živote viery predsa môjim cieľom nemusí byť Ježiš. Nemusí byť nasledovanie Jeho. A to sa môže týkať kohokoľvek z nás. Aký úmysel má ten biskup v tom, čo koná? Akým cieľom ten reholník naplňa to, čo koná? Čo vedie toho kardinála, že koná to, čo koná? Čo vedie mňa v tomto kostolíku, že konám to, čo koná? Teda je tu stále, keď sa vyberieme nasledovať Krista, je treba, aby sme pred Bohom v pravde stáli a svoje úmysly očisťovali. O čo mi ide? A ten úmysel očistený môže byť len a len vtedy, ak sme si naozaj reálne vedomí aspoň kúska tej madiánskej poroby, čo je v nás. Ak sme si naozaj vedomí, že tým skutočným svetlom nie je lesk a kráľa katedrál, ale vnútorné svetlo milosti a Božej lásky a moci ducha a pôsobenia Pána. A vtedy i to vykročenie za Ježišom sa naozaj cestou víťazstva stáva. Je sa láme madiánska poroba. Človek v Kristovi slobodný sa stáva a i napriek tomu, že mnohokrát cestou krížovou kráča, vie, aký má smer, vie, aký má cieľ, vie, s kým a prečo chce svoj život dobrom napáňať. Takže toto i sebe i vám ponúkam, milí moji, skúsme tých niekoľko aspektov toho Izaiášovho proroctva zobrať ako takú výzvu na reflexiu. Či sme si od toho vedomia tej madianskej poroby schopní tie jednotlivé kroky v sebe vyskladať až po tú cestu, kde sa vnútorne slobodnými stávame. Kde naozaj v Kristovom svetle kráčame a kde nás napĺňa ten, ktorý sa pre nás človekom stal. Dal by Pán, že to kráčanie s ním a v ňom nám bude patriť, kdekoľvek v novom týždni sa budeme nachádzať. Amen.